إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني.
Müminler, mübarekçak kalem suresinin 5'ten 7'inciye kadar ayelerinden bu dersleri öğrenerek, muhaliflerle karşılaştıkta özümüzü hidayet edilmiş ve onları azgın adlandırmamalıyık. Hem de demeliyik ki, gelecekte aydın olacak ki kim hak yolunda ve kim azgındır. Başkalarının geleceği barədə ister dünyada, isterse de ahirətdə qəzavət etməliyik. Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat proqramını dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik bu mənəvi və gözəl anlarda inşallah ki dualarınızda bizi unutmayacaqsınız. Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı ərəfəsində qərar tapdığımız üçün bir neçə ayənin təlavətini bərabər dinləyirik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم إن وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا Oh.
Bakının şer'i vaxtıyla axşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الفلاح حي على الفلاح
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقومتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله وصل على محمد وآل محمد الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأغلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأغلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية والسلام. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, her vaktiniz hayır olsun. Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Verilişimizi devam ettiririk. Bu saatte Hoçetül İslam ve Müslümin Hacı Ağa Muhammed İsmail'in söhbətlərini bərabər dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Əzizlərimiz, keçən verilişdə ərz olundu ki, Peyğəmbərimiz Məkkə şəhərindən xaric olub, 3 gün Sor mağarasında qalıblar və 3 gündən sonra Mədiniyə tərəf yola düşüblər. Və niyə Mədiniyə tərəf yola düşüblər? Keçən verilişlərdə ərz olundu ki, Mədinəlilər Peyğəmbərlə mülaqat eləyib, görüş eləyib və Peyğəmbəri öz şəhərlərinə dəvət etmişdilər. Peyğəmbərdən istəmişdilər ki, Mədinə şəhərinə gəlsin ki, o zaman adı Yəsrib idi. Yəsribə gəlsin. Peyğəmbərin fəxrinə və iftixarına bu şəhərin adı Mədinətun Nəbi oldu, yəni Peyğəmbərin şəhəri adlandı, yoxsa əvvəldə adı Yəsrib idi. Peyğəmbərimiz bir dənə bələdçi götürüb, onun vasitəsi ilə ki, dedik, Əbu Bəkr də Peyğəmbərin kənarında idi, bircə hərəkət elədilər və gəldilər, yetişdilər Qubaya. Quba Mədinə şəhərindən iki ağac fasiləsi vardı. Peyğəmbər Rəbiyül əvvələn 12-ci günü yetişdi Quba adlı olan yerə və orada müntəzir qaldı. Çün ərz olundu ki, Həzrət Əli əleyhissalam Məkkədə qalmışdı ta Peyğəmbərin əmanətlərini versin əmanət sahiblərinə. Çün Peyğəmbəri cəmaət əmin xitab eləyib və əmin bilirdilər. Hətta onlar iki Peyğəmbərlə müxalifət edirdilər, müşriklərlə, hətta onlar da çün Peyğəmbəri əmin bilirdilər, əmanət vermişdilər Peyğəmbərin yanında idi. Ona görə Peyğəmbər Həzrət Əli İslamı məmur elədi ki, bunları qeytər əmanətlərini vercinən, sonra deməsinlər ki, Muhammed ki, biz onu əmin bilirdik, ona əmanət tapşırmışdır. Məsələn, onları götürdü, özüylə getdi. Üç gün bu hadisədən sonra, yəni Həzrət Əli əmanətləri verdi, Peyğəmbərin birinə borcu vardı, verdi. Bunları əncam verəndən sonra həm Peyğəmbərin qızı Həzrət Fatıma-i Zəhrani, həm öz anası Fatimə binti Əsədi və həm Zübeyrin qızı Fatiməni, bu üç dənədir ki, Fəvatimi Səlasə deyərlər, özü ilə götürüb və sürətlə gecə-gündüz yol elədilər, yetişdilər Qubaya. Tarixdə belə yazırlar, Həzrət Əli İslam vəxti yetişdi Peyğəmbərin qulluğuna, ayaqları qabar çalmışdı. Peyğəmbər Həzrət Əlini bu halda görəndə ağladı. Buyurdu, ya Əli, çox zəhmətlər çəkdin. Amma Həzrət Əli Peyğəmbəri görməkdən şad oldu və həftənin axirinə qədər orada qaldılar. Ondan sonra Mədiniyə tərəf yola düşdülər. Mədinə şəhərində cəmaat intizarda idilər. O adam ki, adını namaz qılanda hörmətlə çəkirlər. Allahümmə səllə ələ Muhammed və Ali Muhammed deyirlər namazda, çün namazda, təşəhhüddə Peyğəmbərin adını biz həmişə çəkirik də. Yəni, vacibdir. İnsan gündə hər müsəlman hesablasan 27 dəfə Peyğəmbərin, yəni Muhammed adını gərək dilindən çağrı eləyə. Diqqət eləsə, təşəhhüdlərimizdə Sübh namazının təşəhhüdündə, günorta namazının həm əvvəl təşəhhüdündə, həm ikindi təşəhhüd salamında, ikindi namazı da o cür, şam namazı, xıftan namazı hesablayanda 27 dəfə gündə biz vacib Peyğəmbərimizin adını dilimizdən cari eləyək. Şimdi müstəhəbbi ki, çoxdur, əzanda deyirik, salavat çövürürük, hər yerdə deyirik. Amma vacibdir ki, bir belə deyir. Ha, cəmaat bu ki, bir adam ki, Allah Teala təyin eləyibdir namazda bunun adını biz deyirik. İndi o adamı yaxından görsünlər. Ona görə hamı intizar çəkirlər, hamı yol gözlürlər, hamı deyirlər, havaq gələcəkdi. Eşitdilər Peyğəmbər Quba şəhərində, yəni Qubadədir Peyğəmbər Mədinən yaxınlığı Quba adlı yerdə. Biddələr yola düşdülər, qabağa gəldilər və Peyğəmbər hərəkət elədi Mədinənin tərəfinə gəlib. O, Qubada olan qəbiləyi Bəni Əmr ibn-i Of çox israrları vardı, çox yalvardılar, çox xahiş elərdilər ki, ey Allahın Peyğəmbəri, sən burada qalcınan, biz təəhüd edirik ki, səndən müdafiə eləyək, sən nə mənə desən, biz sənin qulluğunduyuq. Amma Peyğəmbər buyurdu, yox, Mədinə əhli yol gözlülürlər. Siz də çox zəhmət çəkdiniz, çox təşəkkür elədi Peyğəmbər, minnətdar oldu onlardan və onların da ürəyini ələ gətirib, icazə istəyib, Mədiniyə tərəf yola düşdü. Peyğəmbər vəxti gəldi, yaxınlaşəndə Mədiniyə xalq gəldilər və çox şənli ilə, şadlı ilə, o mahnılarını oxudular. Tala Al-Badru Əleyna ki, məşhur bir mahnıdır o zamandan qalıbdı, onu oxudular. Çox şadlıqla Peyğəmbəri qarşıladılar, Peyğəmbər Mədinəyə varid oldu. Hamı yol gözlürdülər, yəni intizarları buydu ki, Peyğəmbər icazə verə, Peyğəmbər onların qonaqları ola. Ona görə şəhərin böyükləri, tanınmış adamlar gəldilər Peyğəmbərin səvar olduğu o mindiri dəvənin yapışdılar ki, kəhsinlər aparsınlar öz tərəflərinə. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, mənim dəvəmi öz halında qoyun. Dəvəm harda gedib yatsa, mən orada olacağam. Da heç kimsə də Peyğəmbərin sözünü yerə sala bilməzdilər. Peyğəmbərin buyurduğuna əsasən qabağı açdılar, dəvə gəldi, bir yerə yetişdi ki, böyük bir yer idi, orada dəvə orada yatdı. Ora iki dənə yetim uşağın idi, adları biri Səhl idi, biri Süheyl idi ki, Əsəd ibn Zürarə onları himayə edirdi. Məhəlləyi Bəni Nəccar məhəlləsində idi. Dəvə orada yatdı və cəmaat Peyğəmbərin buyurduğuna əsasən müntəzirdilər, neynəsinlər? Əbu Əyyub Ənsari ki, bir kasıb bir kişi idi, onun anası zirəhliq elədi, Peyğəmbərin dəvəsi yatmaq həmin, Peyğəmbərin vər və sali nə mənə vardı, bunları götürdü, üçün evləri yaxınlıq deydi, orada apardı öz evlərinə. Peyğəmbərimiz cəmaatla xoşbeş eləyəndən sonra buyurdu, Eynər rəhl, mənim bu rəhlim, vərbə salim hardadır? Əzilədi, ya Rəsulallah, Əbu Əyyubun anası apardı. Burada, Əl-mər'u mə rəhlihi. Kişi və sali harda olsa, özü dil orada olar. Ona görə, Peyğəmbər Əbu Əyyub Ənsarinin evində qaldı. Buna görə bidd adamlar xüsusilə nəql elərlər. Abdullah ibn Ubeyk bir dənə bir münafiq bir insanıdır. Acığı gəldi bu işdən və Peyğəmbərə cəsarətlə dedi, get o adamların yanına ki, səni toğlayıb bura gətiriblər. Biz ki, səni dəvət eləməmişik buna. Amma Səd ibn Badə buyurdu ki, ya Rəsulallah, ürəyvə gətirməcənə o adam münafiq bir adamdı. Onun ədavəti vardı, onun bizlə keçmiş zamandan ürəyi bizlə düz deyil. O çalışırdı ki, Os və Xəzrəc qəbilələrinin böyüyü olsun, amma görür ki, sizin təşrif gətirməklığınızla bunun bu istəkləri, bu arzuları yerdə qalacaqdır. Ona görə ədavət üzü ilə bu sözü deyir. Peyğəmbər Əbu Əyyub Ənsarın evində ki, bir iki mərtəbə bir ev idi. Aşağı mərtəbədə Peyğəmbər üçün xalq gec-gəl elirdilər, Peyğəmbəri ziyarət eləsinlər, rahatçılığına görsünlər. Ona görə ikinci mərtəbədə, təbəqədə Əbu Əyyub ailəsilə qalıb, Peyğəmbər aşağı təbəqədə qaldılar. Ta xalq üçün gec-gəl və görüşləri asan olsunlar. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
صلواتٌ صلواتٌ صلواتٌ صلواتٌ صلواتٌ صلواتٌ صلواتٌ صلواتٌ صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدون يا نوالا سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات صلوات
اللهم صل على محمد
Müminler, her vaktiniz hayır olsun. Tabriz Radyosu'ndan nöbeti Mişkat verilişi burada sona çatır. Hamınızdan iltimas duamız var ve başka bir programa kadar sizi Allah'a tapşırık. Sağ kalın, Allah'ın emanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 18-dir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın hərbi dəniz qüvvələr komandan deyib, dost və qonşu ölkələrə xidmət göstərməyə hazırıq. İran, Rusiya və Azərbaycan Şimal-Cənub dəhlizi ilə bağlı razılaşma imzalayıblar. Hüquq təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini tənqid etdi. Arab Liqası elan etdi, İsrailin Suriyaya hücumu beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Həzrət Muhammed və onun pak sülaləsinə salam və salavat göndərir. Siz dəyərli dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bu saatin xəbərlərini mən Əkrəm Rizay diqqətinizə çatdırıram. Ordunun baş komandanı General-Mayor Əmir Hatəmi müdafə strategiyamızın aktiv müdafəyi və ağıllı çəkindirməyə əsaslandığını vurğulayaraq dedi, bu deməkdir ki, biz nəinki düşmənin hücumunu gözləyəcəyik, həm də milli maraqlarımızın tələb etdiyi istənilən yerdə istənilən qətiyyətli və dağıdıcı cavabı hazırıq. O, müqəddəs müdafə dövründən sonra hərbi dəniz qüvvələrinin yeni bir yol qət etdiyini bildirərək dedi, Hərbi dəniz qüvvələri personalın və ölkənin ixtisaslaşmış və texniki imkanlarından istifadə edərək elmi cihadın müqəddəs yolunda avadanlıqların lokallaşdırılması və özünü təmin etmənin davam etdirdiyini bugün Müdafiə Nazirliyinin Dəniz Sənayesi və Birliyə Əsaslı şirkətlərinin köməyi ilə bu istiqamətdə davam etdirir və hazırda böyük addımlar atılıb. Ordunun baş komandanı əlavə etdi, bugün ölkənin dəniz sənayesi, yerüstü və yeraltı gəmilər, eləcə də onların müxtəlif avadanlıqları, o cümlədən dəniz silahları sahəsində yaxşı bir nöqtəyə çatıb və bu yol davam edir. Kürdistan gəmisinin sərəncamı verilməsi bu yolun davamının bir nümunəsidir, əminəm ki. Bu yol silahlı qüvvələrin ali və möhtərəm baş komandanı Həzrət Ayətullah Lüzma Xamineyinin rəhbərliyi və əmri altında güc və qüdrətlə davam edəcək deyə İran ordusunun baş komandanı General-Mayor Əmir Hatəmi bildirdi. Hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı Kontradmiral Şəhram İran da bildirib, qüvvələrimiz İran İslam Cumhuriyyətinin sulh və dostluq siyasəti çərçivəsində dost və qonşu ölkələrin gəmilərinə də xidmət göstərməyə hazırdır. Onun sözlərinə görə, Səhənd isminisi çox məqsədli döyüş gəmisi kimi müasir avadanlıqlarla təchiz olunub və uzaq dənizlərdə, o cümlədən, okeanların dərinliklərində fəaliyyət göstərməyə tam hazırdır. Gəminin əsas vəzifəsi ticarət gəmilərinin müşayiəti həmçinin müdafiə və dəniz diplomatiyası çərçivəsində birgə və beynəlxalq təlimlərdə iştirakdır. Komandan əlavə edib, isminiz logistika dəstəyi, tibbi xidməti, rabitə, helikopter əməliyyatları, sualtı fəaliyyət, dalğıc əməliyyatları, təcili yardım, eləcə də ərzaq, yanacaq və dərman təminatı kimi müxtəlif əməliyyat ehtiyaclarını icra edə bilir və İran İslam Cumhuriyyətinin qüvvələri sülh və dostluq siyasəti çərçivəsində dost və qonşu ölkələrin gəmilərinə xidmət göstərməyə hazırdır. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan İrana rəsmi səfərə gələcək. Bu barədə Türk kivləri də məlumat yayıb. Məlumata görə Hakan Fidan Tehranda İranlı həmkarı Abbas Əraqçı və digər yüksək səviyyəli İran rəsmiləri ilə görüşəcəkdir. O, səfər zamanı Recep Tayyip Erdoğan və Prezident Pezeşkanın rəhbərliyi keçiriləcək yüksək səviyyəli əməkdaşlıq şorasının iclasına hazırlıq işləri ilə bağlı müzakirələr aparacaqdır. İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikası Şimal-Cənub dəhlizi ilə bağlı razılaşma imzalayıblar. İran, Rusiya və Azərbaycan Respublikası Bakıda beynəlxalq Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin qərb marşrutunu genişləndirmək üçün yeni üç tərəfli sazış imzalamışlar. MDB sammeti çərçivəsində İran İslam Cumhuriyyəti, Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası dəmir yollarının baş icraçı direktorları uzun müddətli və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı gücləndirmək üçün anlaşma memorandumu imzalayıblar. Müstəqil Dövlətlər Birliyi MDB-nin Nəqliyyat Şorasının 83-cü iclası 15 üzv dövlətin baş icraçı direktorları və nümayəndələrinin iştirakı ilə Bakıda keçirilmişdir. Bu memorandum beynəlxalq Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin qərb marşrutu boyunca yüklərin daşınması üçün sabit qiymətlərin müəyyən edilməsi, rəqabət davamlı vahid tariflərin müəyyən edilməsi və logistika xidmətlərinin genişləndirilməsi kimi vacib sahələri əhatə edir. Üç ölkə bu anlaşma memorandumunda sabit və faydalı iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığa sadiq olduqlarını vurğulayaraq, Şimal-Cənub dəhlizinin qərb marşrutunu regionda aktiv tranzit marşrutuna çevirməyi hədəflədiklərini də bildirmişlər. Tabriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Xaricdə yaşayan fəallara qarşı təzyiq intensivləşib. Hüquq təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətini tənqid etdi. İnsan Haqları Nəzarət Təşkilatı Human Rights Watch bildirir ki, Azərbaycan Respublikası hakimiyyəti son aylarda xaricdə yaşayan jurnalistlərə, blogerlərə və siyasi fəallara qarşı təzyiq və təqibləri intensivləşdirib. Cəm News xəbər verir. Human Rights Watch-ın fəallara qarşı təzyiqlərə görə Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktor müavini Georgi Gogia yeni hesabatla bağlı deyib ki, hakimiyyət tənqidçi səsləri susturmaq üçün qiyabi ittihamlar, qiyabi həbs qərarları, məhkəmə çağırışları və cinayət işlərindən istifadə edir. Qeyd olunur ki, təzyiqlər əsasən sosial şəbəkələrdə hakimiyyətin korrupsiya, insan haqları pozuntuları və seçki saxtakarlıqları barədə danışan tanınmış media və ictimai figurlar əhatə edir. Hədəfdə onlar arasında Sevinç Usman qızı, Qənimət Zahid, Tural Sadıqlı, Altay Göyüşov, Ərəstun Oruclu və Fransada yaşayan blogger Məhəmməd Mirzəli kimi adlar var. Onların əksəriyyəti illərdir ölkədən kənarda yaşayır və onların platformalarda hökuməti tənqid edirlər. Başlayın və onlayn platformalarda hökuməti tənqid edirlər. O əlavə edib ki, prokurorluq mart ayından itibarən mühacir fəallar barəsində bir sıra ağır maddələrlə cinayət işi açıb, lakin ittihamların heç biri real sübutlara əsaslanmır və sırf tənqidi çıxışları kriminal fəaliyyət kimi göstərmək məqsədi daşıyır. Bununla belə tənqidçilərin ölkəyə qayıtmayacağını bilən hakimiyyət onları prokurorluğa izahat üçün çağırır. Gəlmədikdə isə qiyabi məhkəmələrə start verir. Son bir neçə ayda 24 nəfər barəsində qiyabi həbs və ittiham qərarları çıxarılıb deyə bildirilir. Human Rights Watch Azərbaycan Respublikası hökumətini siyasi motivli ittihamları dərhal dayandırmağa, tənqidçi səslərə qarşı repressiyaları kəsməyə, ifadə və toplantı azadlığını təmin etməyə çağırmışdır. Əli Kərimli dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. AXÇP sədri Ramiz Mehdiyevin işi üzrə saxlanıldı. Azərbaycan Xalqı Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin evində axtarış aparılıb, onun saxlanılması barədə xəbər yayılıb. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti iddia edib ki, Əli Kərimlinin evində axtarış aparılması Ramiz Mehdiyevin İstintaq olunan cinayət işi ilə əlaqədardır. Xatırladaq ki, hazırda Ramiz Mehdiyev Cinayət Məcəlləsinin 278.1 dövlət hakimiyyətini ələ keçirməyə yönələn əməllər, 274 dövlətə xəyanət və 193.1.3.2 və 3-cü cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı legallaşdırma maddələri ilə ittiham olunur. Bakı şəhəri Səbail rayon məhkəməsi Mehdiyev Ramiz Ənvəroğlu barədə cinayət işi üzrə bu il oktyabrın 14-də qərar qəbul edib. Qərara əsasən məhkəmə onun haqqında 4 ay müddətinə ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri seçib. Daxil olan məlumata görə Əli Kərimli ilə yanaşı AXÇP-nin bir sıra rəhbər şəxsləri, o cümlədən Məmməd İbrahim də saxlanılmışdır. Xəbərlərin şərhini Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini işğalçı rejimlə münasibətlərdə yeni səhifənin açılması imkanlarını araşdırmaq məqsədi ilə İsrailə getmişdir. İsrail National News portalı xəbər verir, masa üzərində olan əsas təşəbbüslərindən biri TRIP layihəsi olub. Diplomatik mənbə İsrail və Ermənistan arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq barədə deyib ki, İsrail bunu İranla strateji əlaqələr olan Ermənistanla mütədil yaxınlaşma fürsəti kimi görür. Sionist rejimi Ermənistanda yahudiləri dini həyatının sərbəst şəkildə həyata keçirildiyini, hakimiyyətin onlara qarşı düşmənçilik siyasəti aparmadığını vurğulayırlar. Mənbənin sözlərinə görə, regional arenada Ermənistanın İranla əlaqələri onun sionist rejimlə münasibətlərdə mərkəzi amil olmaqda davam edir. İddia edilir ki, İran güya sanksiyalardan yan keçmək üçün Ermənistandan mal və avadanlıqların daşınması üçün dəhliz kimi istifadə edir. Ona görə də Tehranla münasibətlərdə həssaslıq sionist rejimlə Ermənistan münasibətlərdə mühüm amil olaraq qalır. Statın sonu. Sonda qeyd olunur ki, İsrail Ermənistanda daha geniş iqtisadi və regional layihələri həyata keçirməkdə maraqlıdır. Beynəlxalq Amnestiya Təşkilatı bəyanatda sionist rejimin Qəzza zolağı sakinlərinə qarşı soyqırımının dayanmadığını və dünyanı aldatmamalı olduğunu bildirib. Şənbə günü səhər İrnanın Palestin Today qəzetinə istinadən verdiyim məlumatına görə Beynəlxalq Amnestiya Təşkilatı bəyanatda əlavə edib, sionist rejimi Qəzza zolağı sakinlərinin maddi məhv etmək məqsədi ilə bir növ yaşayış şəraiti tətbiq etməyə davam edir. Bəyanatda deyilir, İsrail ordusu hazırda Qəzza zolağının ərazisinin 58%-ni işğal edib. Bəyanatda əlavə olunub, fələstinlilər Qəzza zolağının ərazisinin yarısı qədər ərazidə mühasirəyə alınmışlar. Suriya hökuməti İsrail təcavüzünə qarşı durmaq əvəzinə Ələvilərə sürgün edir. Yeni Suriya hökumətinin cavab addımı olaraq Latakiya limanından 100 Ələvi işçi Bukamal və Edilib kimi ucqar ərazilərə sürgün edildi. Suriyanın Latakiya əyalətindəki yerli mənbələr bildirib ki, cavab addımı olaraq bu limandan 100 Ələvi işçisinin Deir-Zur əyalətindəki Bukamal Edilib əyalətindəki Ərray və Əl-Hamamda daxil olmaqla ucqar ərazilərə köçürülməsi qərarı verilib. Məlumata görə, qərar Cəlani'nin rəhbərliyi etdiyi Dəməşqi idarə edən üsyancılarla əlaqəli qurumlar tərəfindən verilib və birbaşa WhatsApp mesajlaşma tətbiqi vasitəsilə işçilərə göndərilib. İşçilər bildiriblər ki, köçürmənin rəsmi səbəbi onların Lətəkiyada son dinc oturma və toplantılarda iştirak etmələri olub, lakin əslində bu addım siyasi təzyiq və sosial təcrid forması kimi qəbul edilib. Sürgünün başlanğıcı nöqtəsindən təyinat yerinə qədər olan məsafənin 668 kilometr olduğu təxmin edilir və köçürülənlər arasında bir sıra qadın işçilər də var. Bu xəbərlə eyni vaxtda siyasi rejimin Suriyaya qarşı yeni hücum dalğası və hökumətin bu hücumlara qarşı çıxa bilməməsi xəbərləri də eşidilir. Bu arada, həmin hücumlarla bağlı Ərəb Liqası elan etdi. İsrailin Suriyaya hücumu beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır. Ərəb Liqası bir bəyanatda, Sens rejimin Dəməşqin ətrafındakı Beyticeyn qəsəbəsinə 13 mülki şəxsin həlak olması və 25 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən açıq hücumunu kəskin şəkildə pisləyib və bu hücumu beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması kimi qiymətləndirib. Ukaz qəzətinin verdiyi məlumatına görə, Ərəb Liqasının katibliyi bu bəyanatda Sens rejimin Suriyaya qarşı davamlı hücumlarını və bu rejimin bufer zonaya və qonşu ərazilərə müdaxilələrini pisləyib, barikətlərin beynəlxalq hüququn və təşkəs və düşmənçiliyin dayandırılmasına dair 1974-dü. Başlayın 1974-cü ildə əldə edilmiş sansun açıq şəkildə pozulması olduğunu bildirib. Ərəb Liqası həmçinin beynəlxalq ictimaiyyəti xüsusilə BMT Təhlükəsizlik Şorasını və Yaxın Şərqdə sülh prosesində fəal rol oynayan qüvvələri öz məsuliyyətlərini yerinə yetirməyə və Suriyaya eləcə də. Bütün bölgəyə qarşı bu təcavüzün, üsyanın və həyasızlığın qarşısını almağa çağırmışdır. Türkiyəli nazir elan etdi ki, Rusiya tankerinin partlaması xarici amillərlə bağlıdır. Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri bəyan edib ki, Qaradənizdə Rusiyanın iki tankerində baş verən partlayış xarici amillərlə bağlıdır. Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Əbdülqadir Oraloğlu, Türkiyə mediasına verdiyi açıqlamada bildirib ki, Rusiya tankerləri Kairos və Virat'ın heyət üzvləri yardım və xilas etmə qruplarının tez müdaxiləsi nəticəsində yaxşı vəziyyətdədirlər. O, bu tankerlərdə baş verən partlayışların xarici amillərdən qaynaqlandığını təsdiqləyib. Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Naziri bu iki tankerdə baş verən partlayışla bağlı əlavə məlumat verməkdən imtina edib. Rusiya tankerlərində baş verən partlayışın səbəbi ilə bağlı İspekulyasiyalar davam edir və mümkün səbəblər arasında mina ilə toqquşma və ya kamikaze dronların hücumuna məruz qalma da qeyd olunur. Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Reuters xəbər agentliyi ki, Amerika rəsmisinə istinadən Marco Rubio'nun Brüsseldə keçiriləcək NATO Xarici İşlər Nazirlərinin iclasında iştirak etməmək planlaşdırdığını bildirib. Anonimlik şərti ilə danışan rəsmilərdən biri bildirib ki, Rubio'nun müavini Christopher Landau onun yerinə Washington təmsil edəcək. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Rubio'nun mümkün iştirak etməməsi ilə bağlı şərh verməkdən də çəkinmişdir. Transatlantik İttifaqın illüziyası Avropanın Trump'dan zərbə aldığı həftə Guardian qəzetinin analitik məqaləsində bildirilib. Avropa bu həftə ABŞ-i prezidenti Donald Trump'ın Ukrayna müharibəsinin gələcəyi ilə bağlı yeni planını onlarla məsləhətləşmədən gündəmə gətirdiyi bir vaxtda Rusiya qarşısında tək qalmaq təhlükəsi, transatlantik ittifaqın zəifləməsi və ABŞ-yə strateji etimadın sarsılması ilə indiyədək olmadığı qədər üz-üzə qalıb. Guardian şənbə günü dərc etdiyi hesabatda Trump'ın Ukrayna müharibəsinin başa çatdırılması üçün irəli sürdüyü 28 bəndlik plan ətrafında baş verən diplomatik və mediaya sızan ardıcıl prosesləri nəzərdən keçirərək yazır, bu həftə elə bir dönüş nöqtəsi olub ki, Avropa liderləri ilk dəfə açıq şəkildə bu reallıqla üzləşiblər. Washington, Brüssel və Avropa paytaxtları ilə ciddi koordinasiya aparmadan belə Avropanın təhlükəsizlik arxitekturası barədə Moskva ilə razılaşma əldə etməyə hazırdır. Hesabatda Avropanın yüksək səviyyəli diplomatlarından stat gətirilib ki, Avropa Rusiya qarşısında tək qalıb və artıq əvvəlki kimi ABŞ-nin təhlükəsizlik çətirini öz özlüyündə təminat saymaq mümkün deyildir. Guardian və digər medianın bəzi şərhlərində bu plan mövcud cəbhə xəttinə əsaslanan atəşkəs sənədi və ərazi güzəşlərinə hesablanan bir çərçivə kimi qiymətləndirilir ki, bu da Avropanın iştirakı olmadan Ukrayna üçün mümkünsüz seçim yaradır deyə təhlillərdə bildirilmişdir. Bu arada, niyə BMT Donald Trump'ın miqrasiya əleyhinə mövqeyinə qarşı xəbərdarlıq etdi? BMT Donald Trump'ın üzərində durduğu miqrasiya əleyhinə mövqeyinə reaksiya verib, ABŞ prezidenti Donald Trump bildirib ki, 3-cü dünya ölkələrindən miqrasiyanı daim olaraq dayandırmaq niyyətindədir. Buna cavab olaraq, BMT Vaşingtondan sığınacaq axtaranlar və qaçqınların beynəlxalq standartlara uyğun müdafiəsini təmin etməsini tələb edib. Trump, ABŞ Milli Qvardiyasının 200 vünün bir Afqan tərəfindən ateşə məruz qalaraq həyatını itirməsinə cavab olaraq, texnologiyada irəlləyişlərə baxmayaraq miqrasiya siyasətinin həyat şəraitini pisləşdirdiyini bildirib. O qeyd edib ki, 3-cü dünya ölkələrindən daim olaraq miqrasiyanı dayandıracaq və ABŞ sistemini tam bərpa edəcək. Trump həmçinin Biden dövründə yürüdülən miqrasiya siyasətlərini ləğv etməyi də vəd etmişdir. Amma bu məsələnin niyəliyi və necəliyi ilə bağlı siyasi icmalımızda az sonra əməkdaşımız Cəb Nurullahi sizə artıq izahat verəcəkdir. Trump və Maduro telefonda ikili görüş barədə danışmışlar. ABŞ prezidenti Donald Trump ötən həftə Venezuela lideri Nicolas Maduro ilə telefonla danışıb barədə xarici kivlər məlumat yayıb. Məlumata görə tərəflər mümkün ikili görüş barədə danışıblar, lakin hələli konkret görüş planlaşdırılmayıb. Qeyd edək ki, ABŞ-nin Venezuela'ya məxsus olduğu iddia edilən narkotik daşıyan gəmilər raket hücumu son aylarda iki ölkə arasında münasibətləri daha da gərginləşdirmişdir. Çin lideri blogerlərlə nəzarəti gücləndirməyi tapşırıb. Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping hökumətə internetin idarə olunması, blogerlərin və onlayn platformaların fəaliyyəti nəzarətin sərtləşdirilməsi ilə bağlı uzun müddətli mexanizm yaratmağı tapşırıb. Şəbəkə xavsuna qarşı qılınc qaldırmağa cəsarət tapmaq, qətiyyətli zərbə endirmək, maraq zəncirlərini qırmaq və onların meydana gəlməsi üçün zəmini dağıtmaq lazımdır deyə yerli tenekalanlardan biri ölkə liderindən stat gətirmişdir. Dövlət başçısı internet platformaları, şəxsi bloqlar və müxtəlif influencer hesabatlarını və hesablarını idarə edən şirkətlər və agentlikləri